RCF. PD Nandeiz.
Erio Montmarmer, tri visebril. Erio en avil, Ervesan Lucas, agas a hanom da vale. Agas a hanom da vale, treze gemaus. Pennat pevar varnugen, alenanen a zo ira walar met plijus da glevet. Daus isklip a zo hoberen, dipitet gan maro Jesus. A padal eman Jesus e unan o ton da vale en o hichen. En deise, dau an eho, disibien da Jesus, a reen varzur geriaden anvet Emmaüs, diver vale dius Jerusalem, a kaoz a joa ganto eus an ol drou a joa bechoar vezet. E kreiz o divizu, palavaren o zonjou an eil degile, Jesus e unan a zeuazen o hichen, a gareen gato. Men noa ket o daulaga devide an out. E a lavaraz deho, Peseur divizu a zo ganeur en ur vale. Chomare jonaza, tinval o fen. Hag unan an eho, Cleopas e an o a respondehan. Neus ne medout, di a vezour e Jerusalem, o vera eb gouzou d'antro c'hoar vezet e keer en deisiouman. Peseur trou e mezan deho. Hag indi a respond. Di var ben Jezus a Nazaret, a zo bedeur profet, braz e c'hallout, en eo berou, gant e gomzou dirak doue a dirak ar bobla beiz. Med ar veleien vraz a renerien ur popl, o deus e roet d'ar gwarnoure evit ma vefe kundaonet ar maro a staget ouz a groaz. Nig ouz goude an doa esperanz e oa e o von da zavetei Israel hag an kemese man bremañ an tre de devez a baoue meo bet c'hoar vezet an trou. Gwir eo ez eus meret eus o reini, hag o deus lakeet ar anom nehet, e adin mintin mat d'ar bez, do deus ket kavet e gorf, a deuet in endro, lavaret ar eon zo ken o deus gwelet eles a klevet ganto ez oa beo. Neur eo unan benag ar anom a zo eat beteg ar bez, hag o deus kavet peptra evel ma lavaret ar meret, mede, e no deus ket evelet. Lavare da rea Jezus dego. O tud ber aspiret, apel o credi, kemen o deus lavare dar brofetet. Daus tan eran keke dar Messias gouzan var poanyu se, evid antreal en e chloar. Nehe, o kemer Moises da genta, a goudeze an ol brofetet, et isplegas dego en ol skriturio, apes au joa divar e ben. Met Jezus da poense, noa ket an aveze gato c'hoaz o daoulagad a ioa, mat ehe serret n'ont ket gwez da c'houzou piou o ioa gato. Ya piou ar anom, piou ar anom neo kebe die o vale varen Emmaüs. Un deiz benag, pa noa ket kaer an trou gant an ilis santel, pa oa en gavet treud e feiz. An ense eo ini a gemerer pa goler kouraj, pa veher dipitet gant meur a dra. A lod avez klevet o lavaret, o mon ra da val a religioun. A perag ne vez ket kan e ken kantik ou brezoun egen o vern. A piou a vez gwele bremman ilis, ne me pen ou tarva la bleo gwen. Hag a vugale, sonjita, na deon ket a ratekiz ken, hag a pevrasa ne ho, nin ket bet badez et zo ken. Ya, un ran galon eo gwele kemese a jen chaman. Ma, me la var eo ahe, beha var en Emmaüs. Unan eus an daoz isklip a zo e anno Cleopas, med anno e gile neo ke merket en aviel, mat ehe evit lesker plas da lakad o nanno ni ie var an tam men se. Ya Jezus da do stad evit obaren assemblez gan eom, a mav va mar valio kaer gantan, me nom ke devide an out, neus nemet pa ro bara et igor neuhe daoulaga deom, daoulaga neves, daoulaga dar feiz. Ur beden evit echui, aotro Jezus Krist, ro kouraj neves, pe ner skal un deom. Deus das isplegars Christuriu, rau vervo or halun, e pad ma vezor o marvalia ganeum. Amen.
Dervez ma da bebinia honor.